Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сергія Каваленко, які 30-ты дзень галадае за кратамі, пачалі карміць прымусова. У Беларусі адмененыя льготы на ўвоз і продаж новых аўто. Беларускі кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў рыхтуе скаргу ў міжнародную арганізацыю працы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сёння ангельская версія сусветнай онлайн-энцыклапедыі Вікіпедыі абвясціла дзень цемры, закрыўшы сайт на 24 гадзіны на знак пратэсту супраць амерыканскіх законапраектаў, якія паводле яго апанентаў могуць абмежаваць свабоду ў інтэрнэце. Паколькі найбуйнейшыя і найважнейшыя інтэрнэт-рэсурсы фізычна збольшага размешчаныя ў Злучаных Штатах, правайдары папярэджваюць, што прыняцце законаў можа закрануць функцыянаванне інтэрнэту ва ўсім свеце. Тры кандыдаты на прэзідэнта Расіі падалі сёння ў цэнтры выбаркам 2 мільёны подпісаў выбарцаў, неабходных для іх рэгістрацыі. Паведамляецца, што дакументы здалі бізнэсовец Міхаіл Прохараў, адзін з заснавальнікаў партыі «Яблыка» Грыгорый Яўлінскі і губернатар Іркутску Дзмітрый Мезенцаў. Цэнтр выбаркам Расіі сёння завяршае прыём дакументаў ад кандыдатаў самавылучэнцаў і тых, хто быў вылучаны на выбары ад непарламенцкіх партыяў. Кандыдатам на прэзідэнта, вылучаным партыямі, якія ўвайшлі ў дзяржаўную думу, гэта Уладзімір Пуцін, Сергей Міронаў, Уладзімір Жырыноўскі і Геннадзій Зюганаў, ім збіраць подпісы не спатрэбілася. Праблемаў з рэгістрацыі ў іх не ўзнікла. У Маскве сёння прайшла прэзентацыя Лігі выбарцаў, аб'яднання непалітычных актывістаў, якія ўдзельнічаюць у мітынгах за сумленныя выбары. Напярэдадні быў сфармаваны склад заснавальнікаў гэтай арганізацыі, якая мае намер сачыць за выкананнем выбарчых правоў грамадзян. У спісе 16 чалавек, сярод іх пісьменнікі Дмітрый Быкаў і Барыс Акунін, музыка Юрый Шаўчук, журналісты Вольга Раманава і Леанід Парфёнаў. Ідэя стварэння лігі з'явілася на масавых мітынгах за сумленныя выбары, якія прайшлі ў Маскве ў снежні мінулага году. Іх удзельнікі выказалі нязгоду з афіцыйнымі вынікамі парламенцкіх выбараў, якія прайшлі ў Расіі, заклікаўшы ануляваць іх і адправіць у адстаўку кіраўніка цэнтра выбаркаму Уладзіміра Чурава. Працягваем навіны. У Мьянме лідарка апазіцыі Аун Сан Су Джы сёння зарэгістравала сваю кандыдатуру на маючых адбыцца 1 красавіка да выбарах у парламент. Су Джы будзе прэтэндаваць на адно з 48 дэпутацкіх месцаў, за якія пойдзе барацьба. Усяго ў ніжняй палаце парламенту Мьянмы 440 дэпутатаў. Гэта будуць першыя за 20-годдзі выбары, у якіх улады дазволілі ўдзельнічаць нацыянальнай лізе за дэмакратыю, якую ўзначальвае Су Джы. Сама лідар апазіцыі правяла 15 з больш чым 20 апошніх гадоў пад хатнім арыштам. Летась яна была вызвалена, а нядаўна ўлады выпусцілі на свабоду вялікую групу іншых палітвязняў. Экс-кандыдат на прэзідэнта Паўднёвай Асетыі ад апазіцыі Алла Джыоева абвясціла аб скасаванні дамовы з уладамі самаабвешчанай рэспублікі. Згодна з заключаным у снежні мінулага году дамовы, былы прэзідэнт Эдуард Какойты сышоў у адстаўку, і Джыоевай было прадастаўлена права удзельнічаць у паўторных прэзідэнцкіх выбарах у абмен на спыненне акцыяў пратэсту. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухач.